not.
Akuwa omukisa w'oluganda, kirungi nnyo okufuna omukisa okujja mu nnyumba ya Mukama.
I think that I was studying some scripture some time ago and
ndabika nina ekyawandiikibwa kye nnali nsoma gye buvuddeko nga kigamba nti Yesu bwe yasemberera Yerusaalemi
kye
abayigirizwa baayimusa amaaso gaabwe ne balengera ekibuga ekitukuvu ewalako ne batandika okujaguza nga bagamba nti kaakano kye kiseera obwakabaka buzzibwewo naye ate waliwo omusajja ono eyali anyumya manya eyali ayogera ku mulundi gwe yakasemba okugenda e Palestina n'agamba nti olwaleero abantu omwaka oguwedde babadde nga batuuka mu kifo bwe bava mu kiwonvu ne batunula erudda awali ekkoona ku luguudo lwe lumu Yesu n'abayigirizwa we baali mu budde buli nti abantu bo bwe balaba ekibuga ate batandika kukaaba. Omanyi, nzikiriza waliwo ekintu abayigirizwa bali mu biro biri kye baawulira nga kibagamba nti obwakabaka bwali bugenda kuzzibwawo nate. Era kati ekiseera kinaatera okutuuka. Era nzikiriza eyo y'engeri abantu gye bawulira nti obwakabaka bunaatera okuzzibwawo nate.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor, has just
Oluganda Neville, omusumba waffe omulungi era omwagalwa, yakava okuntegeeza ku nteekateekeza okuba n'enkuŋŋaana ez'okudda obujja ez'okubeera wano mu kkuŋŋaaniro mu biro bitono ebijja mbeere nga ngisabira. Era mugambye nti nzikiriza kijja kuba kya mukisa. Temusobola kuba na nkuŋŋaana za kudda bujja nnyingi kisusse. Ate emirundi mingi okudda obujja tukutegeera bubi. Okudda obujja tekuli nnyo okukuleeta bammemba abapya wabula kuba kuzza bujja abo be tusangiddwa nabo. Era ndi njagala okwogera kino kubanga nkyogera nga kiva ku ntobo ya mutima gwange nti ntandise okuwulira embeera ey'enjawulo ku kkuŋŋaaniro wano okwawukanako n'eyo ebaddewo okumala ebbanga eddene. Enneewulira ey'obuziba mwoyo nga gye twateranga okuba nayo edda ennyo. Ekintu ekyo ekiggumivu era ekirina omusingi gwennyini omunywevu. Era nzikiriza nti ekkanisa eno Katonda n'agiwa omukisa ne nate mu maanyi gaayo. Era ndaba enteekateeka ey'okuzimba egenda mu maaso era nzikiriza nti ekyo kintu kikulu nnyo kubanga ekiseera kijja kutuuka abakadde tujja kwambula ebyokulwanyisa tubikwasa abaana baffe twambuke amadaala gali aga zaabu. Luli natuuka ku myaka egy'omu makkati nga gy'emyaka ataano egy'obukulu. Kyo kikyannemye n'okukkiriza. Tekirabika nga awayise ebbanga kasookedde nkoleranga Chris Meissner nga nsitula ebyokulya bye yatundanga nga nina emyaka nga 18, 16, 18. Naye wakati w'emyaka egyo na gino mbadde nga aliko gye nagenda. Kiraga bulazi nti wano tetulinaawo kibuga kya lubeerera naye tulina kye tulindiridde ekyekigenda okujja. Era ng'ekyo ky'ekibuga ekyazimbibwa Katonda era mu kyo temuli ba nkomerero. Makya ga leero bwe nnabadde mbuulira ku ssomo ly'olunaku lwa maama nengezaako okulaga ki maama kyali si mu kifaananyi kino kyali nga mukadde ajjudde enkanyanya na bino byonna ng'atambulira ku miggo oba mu kagaali k'abatasobola kutambula oba atuula mu ntebe eriko omukono gwe ogwesigama ng'alina awo ekibya ky'ebimuli ku mabbali wabula maama kifaananyi eky'okuzuukira ngaziddwayo mu myaka gye egy'obuvubuka ng'ayimiridde ayakayakananga n'abakyala. Bwentyo bwe njagala okulowooza ku maama wange, saagala kumulowoozaako nga bw'afaanana leero nga mukadde. Njagala ndowooze ku ebyo ebijja mu maaso, era mmanyi nammwe bwe mutyo bwe mulowooza ku bamaama bammwe. Mulowoozeeko nga ddala bw'ali mu mutima gwe, newankubadde nga bingi ng'omutontomi bw'agamba nti obulamu tebumubeeredde bwangu, naye ne bwe yandibadde waakuddamu kubiyitamu byonna, yandizzeemu n'abiyitamu asobole okubaako ne kyakukolera. N'olwekyo Katonda ajja kukolawo ekkubo erinaamusobozesa okubeera naawe emirembe gyonna. Kale ndi musanyufu olw'ekyo. Simanyi lwaki, naye nalangiridde ku makya ga leero nti Mukama bw'anaaba ayagadde akawungeezi nja kubuulira ku mutwe ogugamba nti ani ono. Amazima gali nti simanyi bwe ŋŋenda kukikola, naye mbadde n'ebyokola bingi nnyo okutuusa essaawa ng'emu n'eddakiika 10 eyakayita nga nsisinkana abantu kinnoomu mu kansolingi emisana wonna, nga kw'otadde n'okola ku byetaago eby'enjawulo n'ebyetaagisa okukolwako embagirawo, nga n'ebimu sisobodde na kubituukiriza. Kati njagala mweyongere okusabira Dr. Sam agenda atereera, era tuli basanyufu olw'ekyo. Ne Dr. Baldwin ne mukyala Baldwin nabo bagenda basuuka, bagenda batereera. Kati nina omulala omupya gwe njagala mwongere ku lukalala lwammwe olw'abokusabira olw'eggulo luno. Ye Harry Lees abeere mmanga wano atunda eddagala. Harry mukwano gwange, era ebbanga lyonna lye mmaze nga mumanyi, mbadde nga ndowooza nti mukulisitaayo okutuusa olw'eggulo luno muganda we bw'asabye tumusabire emmeeme yerokolebwe. Oluganda Mike Egan yalese omuyima waffe wano yalese amawulire ago. Era Harry ali mu mbeera mbi nnyo mu ddwaliro. Mbadde simanyi nti andowoozaako ekyenkanidde awo, naye olw'eggulo luno kifo ky'okuyita omusumba we, manya omusumba w'ekkanisa gy'asabira, ate yayagadde nze mba ŋŋenda okumulaba, era njagala ŋŋende mmulabe. Kale bambi musabire Harry. Tuli basanyufu wano olw'eggulo luno okumanya nti mikwano gyange bali wano abava emmanga eri mu Georgia, oluganda Welch Evans n'ab'enju ye. Era ndaba n'abagenyi abalabe mbadde simanyi, kirabika baabaddewo ku makya. Bwe mba siraba bubi, nandibanga nnengera ow'oluganda ne mwannyinaffe Elma Collins emabega wali abava Phoenix mu Arizona. Tokyukangako yadde. Olabika ng'asaanye okuddamu oyambala engoye zo eza kampuni y'eggaali y'omukka oddeyo ku luguudo. Kale tubaanirizza eka. Sisobola kubasaba kusigala wano kubanga mwafuna ekifo ekisingako obulungi. Okiraba mu Phoenix walungi nnyo eyo. Nange lumu gye njagala mbeere. Ndaba n'oluganda Smith waneeno w'enzikiriza ya Church of God eruuyi eri. Oluganda Smith luli bampa akatabo ko, manyanga jjo olw'eggulo ennyo. Sinnakasoma naye nkakasanga nkasemba okuba nti kalungi, bwe mmanya nti gwe wakawandiika. Kateekwa okuba ng'ebirimu byawandiikibwa ddala byennyini. Katonda akuwa omukisa, era nsuubira kajja kugasa bangi. N'abalala bangi bennyinza okwogerako, mwenna mwanirizibwa wano mu kkuŋŋaaniro. Kati nanyumiddwa nnyo oluyimba olwo mwannyinaffe Striker lwe yayimbye ku makya, olugamba nti atunula okuyita mu ddirisa ng'amutunuulira. Baganda bange Abamenonite abali wano, sanyusa okuba nammwe wano wamu n'abalala mwenna. Waliwo ne mukwano gwange wano nzikiriza avira mu Illinois, mutabani we ali mu kukwata ntambi emabega wali, nzizeemu ne mbasisinkana. N'abalala bangi nnyo nnyinza bambi tolowooza nti nkigenderedde obutakwogerako bwe mbasoogedde erinnya lyo, naye mwenna mbaaniriza. Kati leka tusoma akawungeezi kano ekyawandiikibwa ky'ekyokuyigirizaako okuva mu Matayo essuula ey'21, tutandikira ku nnyo olusooka tusome nga tukkirira, tusome n'olw'ekkumi n'olumu. Bwe baasembera okumpi ne Yerusaalemi, ne wajja ne batuuka e Besufaage ku lusozi olwa Zeyituuni, awo Yesu n'atuma abayigirizwa babiri n'abagamba nti, mugende mu mbuga ebali mu maaso, amangu ago mwe munaalaba endogoyi ng'esibiddwa n'omwana gwayo nayo, muzisumulule muzindeetere. Naye omu bw'anaabagamba ekigambo, munaagamba nti, Mukama waffe y'azaagala, naye anaaziweereza mangu ago.
All this was done that it might be fulfilled.
Kino kyabaawo ekigambo kituukirire nabbi kye yayogera ng'agamba nti,
"Tell the daughters of Zion, behold, thy king cometh in meekness."
Mubuulire bawala ba Sayuuni nti laba kabaka wo ajja gy'oli mu buteefu nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira, ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo ne bazisaako engoye zaabwe n'azituulako.
And a very great multitude spread their garments in the way.
Abantu bangi ab'omu kibiina ne baalirira engoye zaabwe mu kkubo, era abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaalirira mu kkubo.
And the multitude that went before and that followed cried,
ebina ebyamukulembera n'ebyo ebyava ennyuma ne byogerera waggulu ne bigamba nti, "Ozana eri omwana wa Dawudi."
Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna.
Aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Ozana waggulu mu ggulu.
And when he was come into Jerusalem, all the city,
awe yayingira mu Yerusalemi ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba nti, "Ani ono?"
And the multitude said, "This is Jesus, the prophet."
Ebibiina ne bigamba nti, "Ono ye Yesu, nabbi ava mu Nazaaleesi."
Let's bow our heads for prayer.
Leka tukoteke emitwe gyaffe tusabe.
O Lord, we wondered just what we would have said if we lived in those
days. Ayi Mukama,
twewuunya
ki kye twandyogedde singa ffe twaliwo mu biro ebyo.
But we are living in a greater day. When we are looking for
naye tuli mu biseera ebisinga ku biri obukulu nga tulindirira okujja kwe, era nga bwe tweteekateeka Mukama nga tuteekateeka emitima gyaffe, nga tuleeta ebinywa byonna bye tusobola okukuŋŋaanya okuva mu makungula awaka n'ebunaayira, tulowooza era twesunga ekiseera ekyo lwe tulimulaba ng'ajja nga yeebagadde embalaasi enjeru ng'akka okuva mu kitiibwa okuwaanyisa n'okukyusa emibiri gyaffe gino egivunda agifuula omubiri ogugulumiziddwa ng'ogugwe gwennyini bwe guli, ogwo gutayinza kubaamu kibi yadde okuyingirwamu akantu konna akeefaananyiriza okufa, era tulimulaba nga bw'ali, era tuli babalamu, era tumwagale okuyita mu mirembe gyonna egirijja. Tukwebaza olw'ekkanisa eno n'olw'omusumba waayo n'olw'abayima n'abadiikoni n'olwa buli muntu ajja wano. N'olw'abagenyi abatukyalidde nga nabo ndigaza mu kisibo ky'ekimu wabula zirundirwa walala. Tukusaba obawo omukisa akawungeezi kano n'okubeerawo okwo, era otuliise ku kigambo kyo tusobole okuva wano akawungeezi kano nga tumaliridde okubeera abakulisitaayo abalungi okusinga bwe twali tubadde. Tusaba tugende n'essuubi erijja mu mitima gyaffe n'essanyu nga tulindirira okujja kwe. Waba waliwo abalwadde n'abanyigirizibwa, tetwagala kwerabira kubasabira. Kibeere nti nga bwe bazze mu kizimbe akawungeezi kano mwe tukuŋŋaanidde okusinza, bazze balwadde, leka bafulume nga bawonyezeddwa. Tusabira n'abo abagenda basuuka, abajjanjabirwa awaka n'emmalwaliro, n'abali ku ndiri nga balumizibwa. Tusaba, Ayi Katonda, okusaasira kwo kubatuukeko. Tusabira abo abatannasalawo akawungeezi kano, abo abatannalegako era abatannalaba nga Mukama bw'ali omulungi, abatamanyi kye kitegeeza kwagalibwa Mukama, bambi tebamanyi kye basubwa. Ayi Katonda, leka okubuulira okuyita ku mukutu gwa leediyo oba okuyita mu ngeri endala yonna kukome ku mitima gyabwe. Enneewulira zaabwe zikyusibwe okudda gy'oli ng'olugi lw'okusaasirwa terunnaggalwawo baleme okuggalirwa ebweru okuyimirira mu musango nga tebaliiko kusaasirwa.
In the name of the Lord Jesus and for his glory, we ask it. Amen.
Tuyambe ayi Mukama, ebintu bino tubisaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu, era ku lw'ekitiibwa kye tubisabye. Amina.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and
abantu bali bakwatiridde ku wankaaki zonna nga n'enguudo zijjudde abantu. Nga tewali na kifo bantu we bayinza kwebaka.
They were laying outside the wall, all over the grounds.
Bali bagalamidde wabweru wa bugwe wansawo wonna kubanga kuno kwe kwali okuyitako. Era abantu baavanga ebunaayira yonna mu bitundu ebyali bimanyiddwa mu nsi mu kiseera ekyo okujja okusinza mu kiseera ekyo.
It was a time when the Paschal lamb was slain.
Ekiseera omwana gw'endiga ogw'okuyitako mwe gwattibwanga era gwe gwali gwoleka okununulibwa kwabwe okuva e Misiri mu busibe. Era olunaku luno baalukuzanga buli mwaka. Buli mwaka baakuzanga okuyitako kuno okukulu. Era kyali kimu ku biseera ebikulu manyanga gwali gumu ku mikolo egyakolebwanga mu nzikiriza y'Ekiyudaaya.
It meant the time they were delivered.
Kubanga kyabajjukizanga ekiseera mwe baanunulirwa.
All people love to think of that, the time
ekyo abantu bonna baagala nnyo okukirowoozaako ekiseera mwe baanunulirwa.
How that each of us tonight can go back to the time when we were.
Buli omu kuffe akawungeezi kano nga tusobola okuddayo ne twejjukanya ekiseera we twanunulirwa. Ne tulaba bwe kyali ekikulu ennyo gye tuli.
I can remember in my own experience how my poor voice prayed,
engeri omutima gwange ng'omulenzi omuto gye gwayaayaaniranga okukoma ku Katonda. Nabeeranga ndowooza mu nze nti nyabula singa nsobola okugenda n'enkonkona ku lujjirwe ne njogerako naye okumala akaseera. Era mumanyi bulungi ebyafaayo by'obulamu bwange. Nakwata olupapula n'ekkalaamu enkalu nga ŋŋenda kumuwandiikira ebbaluwa kubanga nali sisobola kwogera naye. Era nali mmanyi nti abeereyo mu kibira kubanga nnali namuwulirako ng'ayogera era nnali nalaba ng'ayitaayita eyo mu miti. Era waaliwo akakubo mwe nayitanga bwe nabanga ŋŋenda okuyigga oba okuloba ebyennyanja. Era mu nze nagamba nti ebbaluwa yange nja kugikomerera ku nduli y'omuti ngiwandiikeko nti eri mwami Yesu nga ngezaako okufuna engeri gye nneggyako omugugu ogwo ku mutima gwange. Bwe nzijukira ekiro ekyo emmanga eri nsobola okwerabira emyaka gyange n'obwolumu nsobola okwerabira erinnya lyange naye sisobola kwerabira kaseera ako lwe yansumulula okuva mu kibi. Waliwo ekyabaawo munda mu nze ekinnyambye okuyita mu biseera ebizibu ebyakazigizigi.
The weights of sin left me and I was
akaseera ako lwe nasumululwa emigugu gy'ekibi gyantikkulwa ne nfuuka muntu mujja era mbadde ekitonde ekijja mu Kristo Yesu okuva mu kiseera ekyo. Kati n'Abayudaaya bano bajjanga buli mwaka era munda mu kkanisa mwalimu ensulo era baalyanga omugaati n'enva endiirwa ezikaawa n'ennyama y'omwana gw'endiga ne banywerako amazzi agava mu nsulo eno eyali munda mu kkanisa. Ne basanyukira wamu kubanga Katonda yali abalaze okuganja. Kale kino nga bwe kyali ekiseera eky'okuyitako ate nga kuno tekwali kuyitako okwa bulijjo wabula kwali kuyitako okw'enjawulo. Omanyi waliwo emirundi egimu ne tugenda mu kkanisa ne weewaawo bulijjo tuba twagala okugenda naye waliwo emirundi egimu lwe wabaawo ekintu eky'enjawulo ekibaawo.
And this was one of those times. The air was charged with
kati na guno gwali gumu ku mirundi egyo embeera yonna eyejjudde okwesunga era nga bwe kiri ne leero. Amaaso gaabo bonna abaali bamwagala gaali galindiridde okumulaba ng'ayingira mu wankaaki. Era nzikiriza nsonga nkulu nnyo ddala ne leero kubanga abo abamwagala bamunoonya.
Charged with expecting
embeera yonna ejjudde okulindirira.
When we are living in this day, when the earth is actually has
nga tuli mu kiseera ng'amazima ensi yonna efuuse ekipipa ky'obuganga ekirinza okubwatuka.
And science is telling us it's just 3 minutes until
nga ne sayansi atugamba nti ebula eddakiika ssatu zokka ettumbi likoone. Era nkakasanga emboozi eyo mwagisomanga nange bwe nagisoma luli eya genero w'amagye ono eyagamba nti singa wabalukawo olutalo olulala luba lwakumala eddakiika nga bbiri oba ssatu zokka. Ennwana eri eyedda ey'okulwanyisa emmundu ezikisasi kimu n'okusima empompogoma z'okwekwekamu ebyo byayita.
War will be just 2 or 3 minutes.
Bagamba mbu olutalo olunaddako lujja kumala eddakiika nga bbiri oba ssatu zokka. Luli balumu omuntu omu katwewungu alivaako waya n'atulisa emu ku bbomu ezo. Era bwe alikikola buli wamu tulinawo ebifo omuli ebyuma ebirengerera ewala bbomu eziba zikasukiddwa buli wamu ebisobola okwenasula byokka okulumbagana bbomu eyo. Ekyo ensi tesobola kukisimattuka. Buli omu ku baali ku kuyitako okwo yali akimanyi nti waaliwo ekyali kigenda okubaawo naye nga tebamanyi bumanya ki kye kyali. Era bwe kityo bwe kiri ne leero kyenkana buli omu akimanyi nti waliwo ekinaatera okubaawo. Ekyo buli omu akimanyi. Osobola okwogera n'omwonoonyi, osobola okwogera n'omusuubuzi, osobola okwogera na buli omu yenna, naye ha, kiseera kya bunkenke eri ensi. Naye ate bw'oyogera n'omusajja oba omukazi alindiridde okujja kwe, okiraba nti ekitiibwa kyakaayakana ku bwenyi bwe. Alindiridde ekintu ekyo ekikulu kibeewo. N'olwekyo, embeera yonna ejjudde okusuubira nate ng'erindirira ekigenda okubaawo. Ensi temanyi ki ekinaatera okubaawo naye ekkanisa ya Katonda omulamu emanyi ekigenda okubaawo. Bakimanyi nti mangu nnyo ekkondeere eryo ligenda kuvuga tumulabe ng'ajja ng'aseeyo ey'okuva mu kitiibwa ku mbalaasi enjeru.
The armies of heaven following him, and those that are dead in Christ will be raptured.
Ngejeri omuguru limugoberera era abafira mu Kristo bali kwa kuliwa basituliwe okumusisinkana mu bbanga. Ekyo tulindiridde tukyesunga. Era tutegeezebwa nti emmeeme z'abamaama abo n'abalala ze twayogeddeko enkya ya leero nti ziri wansi wa kyoto kya Katonda zikaaba zibuuza nti tunaalinda kutuusa ddi Mukama? Tunaalinda kutuusa ddi? Maama ayagala kulaba era nga naye bw'oyagala okumulaba. N'abaagalwa baffe baagala otusisinkana era nga naffe bwe twagala okubasisinkana. Nga kuliba kusisinkana kukulu bw'alijja bwe tulisinkana abaagalwa baffe ne tubalaba mu mibiri gyabwe egizuukiziddwa. Era egigulumiziddwa nga batambula wamu n'abasika b'okuzuukira nga tulaba embala yaabwe nga bwe yakyuka obuteefu n'obuwombeefu. Era tewaliba waasiwaasi na kusindikagana na kusattira na kubuguutana kubanga tulibeera ffenna mbutaggwaawo. Omulembe guno ogw'okubuguutana gwe tulimu tetulina budde bwa kintu kyonna wabula kuwalampa kwereere na kubuguutana na kunyakula weewaawo mulembe omubi ennyo.
As they waited for something to happen,
kati bwe baali balindirira ekintu ekyo okubaawo kibi nnyo okuba nti bangi ku abo abaali ku kuyitako okwo tebaasobola kumulaba kyokka ng'ate baali bakimanyi nti waaliwo ekyali kinaatera okubaawo naye eby'embi tebaasobola kumulaba. Bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kwa Mukama waffe, waliwo abantu bangi ensangi zino abatatebenkedde mitima nga bakimanyi nti waliwo ekinaatera okubaawo naye tebalimulaba. Kubanga alijjira mu kasirise k'ekiro mu ttumbi okunyakulawo ekkanisa eyo entono eyaayaana era erindiridde era eyeesunga okumulaba. Abo baalijja n'anyakulawo bangi ku bali mu nsi abatambulira mu masanyu ng'emmeeme zaabwe baziriisa ku bintu by'ensi tebalimanya kibaddewo okutuusa ng'ekkanisa egenze mu kitiibwa kubanga alijja ng'omubbi mu kiro n'abakwakkulawo. Kale tukiraba nti tuzzeeyo nate mu mbeera y'emu. Kati tukiraba nti okwesunga kuno nti Katonda ajja eri abo okuyita mu byawandiikibwa byonna kintu kye kimu ekibaddengawo nti waliwo bulijjo alabikira abo abamusuubira bulijjo ajja eri abo abaagala okumulaba era nkakasa nti eryo ly'essuubi eriri ku mitima gyaffe akawungeezi kano. Ndowooza kati wakayitawo emyezi nga mukaaga nali njulira eri abantu abamu ne ŋŋamba nti ha okukirowoozaako obulowooza nti akaseera konna ajja kujja. Era ekyandeetera okwogera bwe ntyo nali njogera ku w'oluganda Bosworth. Bwe nagenda okulaba omutukuvu oyo omukadde bwe twawulira nti yali anaatera okufa ng'alina emyaka 80 mu giijo, nze ne mukyala wange ne tugendayo okumulaba nga tannafa. Nalina okubaako ne kye mugamba. Nyumirwa nnyo okulaba abatukuvu nga bayingira mu kitiibwa, kale nali nina okumulaba. Bwetyo ne tuvuga emmotoka ku misinde, naye bwe natuukayo ne neesogga akasenge mwe yali, omukadde oyo bambi yali agalamidde awo mu nsonda erudda. N'ayimusa omutwe gwe bwe yandaba nga nzize, n'ayimusa emikono gye egyali ginafuye nga gyonna gijjudde enkanyanya. N'agolola emikono gye ndi ne muwambaatira okwetoloola ensingo ne mpoggana nti, "Kitange, kitange, amagaali ga Isirayiri n'abagoba baago," kubanga yali musajja mutukuvu atya Katonda. Kye nava mugamba nti, "Owooluganda Bosworth, waliwo kye njagala okubuuza. Okkiriza nti onaawona?" N'agamba nti, "Ha, nze sirina mulwadde." Ne mubuuza nti, "Kati mutawaana ki?" N'agamba nti, "Ŋŋendaka." N'agamba nti, "Nkooye era nze nannyenjebuse era njagala kimu kyokka kugendaka." Ne ŋŋamba nti, "Ekitegeeza otegedde nti ogenda kufa?" Ne ŋŋamba nti, "Waliwo kye njagala okubuuza. Okuyita myaka gyonna egisukka mu 70 gy'omaze mu buweereza, kiseera ki ekikyasinzeeyo okuba eky'ekitiibwa mu bulamu bwo? Osobola okwogerako nange ssebo n'ombuulira ku bintu by'oyiseemu mu bulamu bwo nga bwe buzze butambula?" Akaseera k'oyinza okugamba nti ke kasingayo okubaako ekitiibwa. "Bwe ndiwangala ne ntuuka ku myaka gye, siryerabira bwe nalaba amaaso ge bwe gantunuulira waggulu wa galubindi ezo." Yaŋŋamba nti, "Muganda wange omwagalwa, kino kye kiseera ekisingayo obukulu mu bulamu bwange. Siyinza kulowoozaawo kiseera kirala kya kitiibwa kusinga kino kye ndimu kaakano." Ne mutunuulira mu maaso ne mubuuza nti, "Ssebo, okimanyi nti mu kaseera kano ofa?" N'agamba nti, "Owooluganda Branham, ngalamidde wano nga mulinze eddakiika yonna ajja aggulewo oluggi antwale eka ŋŋende wamu naye. Eyo ye nfa ennungi. Ago ge magenda amalungi."
That about 2 hours before he died.
Era nga bamumanyi nti esaawa nga bbiri nga tannafa yasooka n'abeera mu koma okumala ennaku ezisukka mu bbiri. Naye bwe yadda engulu n'ayimuka mu kisenge n'atandika okwogera ne mukyala we. Naye ate amangu ago n'alabika ng'ataliiwo n'amala essaawa nnamba n'omusobyo ng'akwata mu ngalo ab'emikwano abamaze emyaka ng'ana oba ataano nga baafa. Bwe yakyusa abaasabiranga mu kkanisa ye n'akwata mu ngalo za nnyina ne kitaawe okutuusa lwe ya obulamu lwe baava mu biri gwe n'agalamira ku mutto ne yeebaka mu mikono gya Mukama waffe Yesu. Tewali kirungi nga kumuweereza ng'omusuubira. Era bwe nnali njogera n'omusajja ono nga mugamba ng'essaawa yonna bw'ajja ne munyumiza ebyo nagamba bwe nti namugamba nti sebo tekiriba kya kitiibwa bwe tulimulaba nyabula singa jjo olwaleero. N'agamba nti owooluganda Branham leka kutiisatiisa bantu bw'otyo. Ne mubuuza nti ki ky'otegeeza? N'agamba nti leka kugamba bantu nti ensi ejja manya nti Kristo ajja kibeeraliikiriza. Kye nava mugamba nti nedda bambi eri abo abamulindiridde okujja ago ge mawulire agakyasinza okuba ag'ekitiibwa ge basobola okuwulira. Nti Yesu anaatera okutuuka atwale ekkanisa ye. Obukadde bulikyusibwa bufuuka obuvubuka. Essanyu liriweebwa mu kifo ky'ennaku. Obulamu buliweebwa mu kifo ky'okufa. Obutafa bulidda mu kifo ky'okufa. Nga kaseera kakulu okukimanya nti alijja. Baali bamulindiridde, baali bamusuubira. Naye ate bwe yajja, tukiraba nti waaliwo ebibinja bibiri ebyali byeyawuddemu. Ekibinja ekimu kyali kimukkiririzaamu ng'ekirala kimuwakanya. Ne leero tukiraba nga bwe kityo bwe kiri. Ekyo kye okujja kwe bulijjo okwawukanya abantu. Buli mulundi gw'osanga Yesu ojja kukizuula nti mu abo ababeera bamwetoolodde mubaamu abamuwakanya. Oyo ye Setaani. Ne leero bwe tukirowoozaako tetulabawo njawulo y'amaanyi kiri awo. Kyekimu abantu ewaawo bakyuse naye omwoyo ogubakolerako tegukyuse. Kale oluvannyuma bwe baatunula ebweru wa wankaaki ne bamulengera ng'ajja nga yeebagadde akalogo y'akeeru, ky'ova olaba abayigirizwa batandika okuleekaana nti obwakabaka bw'omu ggulu buzze. Abantu ne badduka ne bagenda okumusisinkana. Yerusaalemi yenna n'agwamu akajagalalo. Buli mulundi Yesu bw'ajja wabaawo ekyenjawulo, bulijjo wabaawo akajagalalo. Ekibuga kyonna ne kikyankalana nga tebayinza kukikweka. Era ababuulizi b'ekiseera ekyo balina okunnyonnyola ekivuddeko akajagalalo kano kubanga kaabaawo ku mbaga ey'okuyitako. Kye baava baleekaana ne babuuza nti ani ono? Embeera bwe yatabanguka era okujja kwa Mukama waffe Yesu e Yerusaalemi kwali kuleese ebbugumu mu mbeera y'essuubi. Kirabika ng'abayigiriza abaali basaanye okuba nga bamanyi ekyali kigenda mu maaso. Kirabika ng'akabona omukulu eyali asaanye okuba nga akimanyi. Kirabika ng'abakabona abalala bonna abaali basaanye okuba nga bakimanyi. Era ne leero tekikyuse n'akatono kubanga Omwoyo Mutukuvu akulembera okujja kwa Mukama waffe Yesu. Era ng'Omwoyo Mutukuvu bw'atandika okubuna ensi, omuliro gw'okudda obujja gugenda gukolezebwa buli wamu. Obubonero obw'ekitalo n'ebyewuunyo bikoleddwa, okuwonyezebwa kubaddewo, obunnabbi buweereddwa. Emikisa gy'ekitume gyonna gyonna gikomyewo mu kkanisa nate. N'olwekyo nga bwe kyali ku mulundi guli ne kaakano bwe kiri, era omwoyo gw'oyo atakkiriza gwebuuza nti ani ono? abamu kubo bakiriza mukama waffe Yesu nga bagamba kimu nti yali musajja mulungi. Abamu kubo bagamba nti musajja mulungi.
That's what they say today. They try to place him as a Napoleon.
Lero bwe bagamba bagezaako okumuteeka mu ttuluba lya Napoleon omulwanyi. Bagezaako okumuteeka mu ttuluba lya George Washington omusajja ow'amazima. Naye yali asingawo nnyo ku ekyo. Mwetegereza bwe tubadde tusoma ekyawandiikibwa. Bagamba nti ono ye nnabbi ava e Galiraaya. Erero kye kintu kye kimu kye bagezaako okwogera bwe balaba okutambula kwa Katonda kuno okw'amaanyi nga balwadde n'abanyigirizibwa baddizibwa obulamu nga bamulaba ng'akozesa omwoyo we mu kkanisa ye okwawula ebirowoozo by'abantu nga bamulaba ng'akolera ddala ebyo byennyini bye yakola bwe yali wano ku nsi okutuukiriza bye yagamba nti biribaawo. Mazima ddala amakanisa n'abantu babirabye era babuuza kimu nti ani ono? Yesu tebategeera ki kye yali kubanga tewali n'omu ku bo yali asobola kumutegeera ng'asinziira ku matendekero gaabwe bye gaabayigiriza. Yasomera mu seminaaliyo ki? Tendekero ki ery'ebyeddiini mwe yava? Ne leero bwe kiri abantu abasinga obungi abaliko amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu tebava mu ttendekero lya byaddiini lyonna. Baakolebwa kweroboza kwa Katonda naye obubonero n'ebyamagero n'ebyewuunyo ebyasuubizibwa mu Bayibuli bigoberera Omwoyo Omutukuvu ono ow'ekitalo nga bw'atambula mu bantu.
What school are they from?
Era leero beebuuza nti bava mu ttendekero ki? Olumu okuyingira otya ekibuga okubamu olukuŋŋaana nga bakubuuza nti oli wa ddiini ki? Ku lwokutaano olw'eggulo nasinkana Faaza w'Ekereziya Katolika ey'e Roma okuva mu Ekereziya y'Abayirisi mu Louisville. Bali tebannaba nakunnyanyula gy'ali omusajja omuyivu obulungi n'ambuulizawo nti mwami Branham mpozi oli wa ddiini ki? Ne mugamba nti siri wa ddiini yonna. Kyeyava ambuuza nti oyawulibwa mbuweereza? Ne mugamba nti ye ssebo. N'ambuuza nti ani yakwawula mbuweereza? Konze nti mukama waffe Yesu ye yampa Omwoyo Omutukuvu okubuulira Enjiri n'antuma n'omulimu ogw'okukola. Kati okwo kwe kwawulibwa mbuweereza kwe twetaaga. Yesu teyagamba abayigirizwa be nti mugende eriba. Sivumirira bintu ebyo, naye ekiseera kyabyo kyayita. Teyagambako nti mugende mutendekebwa okufuuka abaweereza okumala emyaka bwe giti. Yagamba nti mubeere mu kibuga Yerusaalemi okutuusa nga mujjuziddwa n'amaanyi okuva waggulu. Ekyo yakigamba abasajja abaali batasobola yadde okuwandiika amannya gaabwe. Era ekyo bwe kirimala okubaawo, Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okubakkako, olwo mulibeera bajulirwa bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, Samaliya n'ebitundu by'ensi ebiri ewala ennyo. Okwo kwe kwawulibwa mu buweereza. Tewali watulaba Yesu ng'agenda mu ttendekero lyonna yadde okutikkirwa ng'amaliriza emisomo gy'ebyeddiini mu seminaaliyo yonna. Kyokka nga wabaddewo amatendekero g'ebyeddiini mangi nnyo agazimbiddwa mu linnya lye olw'ebigendererwa by'eddiini okusinga agazimbiddwa olw'ensonga endala yonna agaali gabaddewo mu nsi. Tetulaba wantu wonna wonna we kyamuwandiikibwako nti yagendako ne mu ssomero. Kyokka nga wabaddewo amasomero mangi nnyo agazimbiddwa mu linnya lye okusinga amasomero gonna agaali gazimbiddwa mu linnya eddala lyonna wansi w'eggulu. Tetulina we tugambibwa nti yali awandiisa ekitabo kyonna. Kyokka ng'ebitabo bingi nnyo ebimuwandiikiddwako okusinga ebirala byonna ebiwandiikiddwa. Era leero Bayibuli ye kye kitabo ekikyasinze okuba eky'ettutumu mu nsi yonna mu bitabo byonna ebiri mu nsi. Naye ate olaba nti mu kiseera ky'okukyalirwa kwabwe beebuuza nti y'ani? Okiraba, Katonda addira ekintu ekirabika ng'ekitalina kye kiri n'akikolamu ekintu eky'omugaso. Ekyo kye kimufuula Katonda. Era bwe baamulaba ng'ajja nga yeebagadde ayingira mu wankaaki oyo abamu ku bo bagamba nti musajja w'amaanyi ekyo naguno ogulyo aba kyakyogera waliwo amatendekero g'ebyeddiini ensangi zino agayigiriza nti Yesu yali musajja w'amaanyi nti yali musajja mulungi n'agamu ku matendekero ago gagamba mbu yali nnabbi kati bw'aba yali nnabbi kyokka oba omusajja omulungi kitegeeza tukyalimba ebibi byaffe yali asingawo nnyo ku ky'okubeera nnabbi yali asingawo nnyo ku ky'okubeera omusajja omulungi weewaawo yali musajja mulungi naye ate yali nnabbi Katonda naye yali asingawo nnyo ku ekyo yali Katonda ng'alabisiddwa mubiri asobole okuggyawo ekibi era bwe yali ayingira nga yeebagadde omwana gw'endogoyi bangi ku bantu baagamba nti muwonya bannaaye twamulaba ng'azibula amaaso g'omuzibe twamulaba ng'atambuza omulema twamulaba ng'asabira omwana omusujja ne gumwamuka naye ate ab'ekika ekyo baamugobereranga lwa migaati na byannyanja era abantu bangi bwe batyo bwe bali leero wabaawo omuwonya kye bakola bamugoberera era abeera kiddukiro kyabwe bwe balwala nga baddukira gy'ali nga bamugamba nti bambi nkwegayiridde osobola okunsabirako mukama waffe yesu amponye naye oluba okuva bwe bati mu ddwaliro oba kundiri kwe wabadde nga baddeyo obutereevu mu nsi ng'embwa bweddira ebiseseme byayo oba embizzi bweddayo okwevulunga mu ttosi lyayo ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba bamugoberera kumufunako ebyo bye baba beetaaga okumufunako bamweyambisanga ekintu kwe bajja emikisa oba ekintu kye basobola okumufunako naye nga tobasuubira kumuweereza ekibinja ekyo kikyagenda mu maaso ne gye buli eno waliwo abagenge mwenda abaawonyezebwa naye omu yekka ye yakomawo okumuwa ettendo manyanga tebaali kumi ku bonna omu yekka ye yakomawo okumuwa ettendo abalala bonna baagenda makubo gaabwe mu butasiima bwabwe era singa abantu mu amerika abaawonyezebwa olw'amaanyi ga katonda bakyusa emitima gyabwe ne bagiza eri katonda wandibaddewo okudda obujja mu ggwanga lino okwandiviiriddeko buli kirabo kya mwenge okuggalwa okwa amatundiro g'omwenge ne wisiki tebyandizeemu kulabibwako amakanisa gandijjudde ebifo omulagirwa ebivvulu tebyandibaddemu bantu ku sande ekiro era wandibaddewo okudda obujja okubalukawo mu ggwanga lino naye babiraba nga bikolebwa ebintu katonda byakola era baleekaana babuuza nti y'ani ono y'ani oyo ajja avaawa y'ani ono bino obuyinza ki obubikola sireerabira e johannesburg mu south africa nali naakatuuka nga waakayitawo eddakiika nga 3 nga naakava mu nnyonyi nali mmaze ennaku 3 n'ebiro 3 mu bbanga nga nkooye sikyasobola kigumiikiriza ne bantwala mu kifo we bakolera emyoleso awali wakuŋŋaanidde abantu ng'emitwalo 5 oba 6 nali naakalinnya nti ku kituuti omwoyo mutukuvu ne ndaba bbaasi ng'ejja ng'ewandiikiddwako nti daban ne ndaba omuvubuka omu ng'afuba okwesika ku kitaawe ne nnyina okugulu kwe okumu kumpi kukunnaakwo yinki nga 6 oba 8 yali ayambadde essaati njeru n'obusipi buno obusasipenda nga bwe bukutte empale ye ne ndaba omuvubuka ono omuto ŋŋenda okuddamu okwetegereza ng'okolesebwa kugenze mu kaseera katono ne nnengera ekitangaala ekyo nga kirengejjera ku muvubuka omuto emabega mu kibiina ne nneetegereza ne ndowooza muli nti ninawe nali mulabyeko ne mmwekaliriza era ekitangaala ekyo ne kimusigalako okumala eddakiika ntonotono nga bwe nninda omuvuunuza okwata ebigambo ebyali biddako bwe waayita akaseera ne ndaba omuvubuka oyo ng'ayimiridde n'asuula wansi emiggo gye egy'abalema n'okugulu kwe okwali okumpi ku kulala yinki nga 6 ne kwegolola ne kwenkana ne kunnaakwo ne ŋŋamba mwami ege skuman ali mu kitiibwa akawungeezi ka leero ne mugamba nti mwami skuman kwata ebigambo byange kuno okwolesebwa n'agamba nti ŋŋenda kubikwata bulungi nnyo ne ŋŋamba nti omuvubuka atudde emabega wali ayambadde essaati enjeru ne sasipenda yavudde mu kibuga ekiyitibwa daban mayiro nga 1500 era yajjidde mu bbaasi
away from his father and mother to come.
Era yebiridde webirizo okuva ku kitawe ne nnyina okusobola okujja wano. Naye akiriza Mukama waffe Yesu era alina okugulu kwe okumukumpi kukunnaako yinchi mukaaga.
And the young man jumped up.
Omvubuka kye yava abuuka. Wuyo n'ayimirira ng'agezaako okunoonya emiggo gye egy'abalema. Kye nnava ŋŋamba nti muvubuka, Mukama waffe Yesu akuwonyezza. Amangu ago okugulu kwe ne kwegolola yinchi mukaaga ne kwenkana ne kunnaako. Omuvubuka ne bamuleeta ku kituuti, abasawo ne bamukebereraawo wennyini. Ekifaananyi kye mukiraba mu katabo kange. Nali naakayimirirawo okumala eddakiika nga ziizo, ne ndaba akamotoka akatono aka langi eya kiragala nga kawenyuka ku luguudo, ne kawaba ne kava ku kkubo. Ne kakyuka ne katunula emabega ne katomera omuti. Omuwala omuto yalina enviiri eza kyenvu yali amenyesa omugongo. Kye nnava ŋŋamba nti ndaba akamotoka akatono aka langi eya kiragala akawabye ne katomera omuti, era mbaddemu omuwala omuto ow'enviiri eza kyenvu wa myaka nga 18 amenyesa omugongo, ali mu mbeera mbi nnyo. Tewali n'omu yayanukula nga sina nawe mulaba mu kibiina ekyo ekinene ekyali kikubyeko abantu. Nenyimirirawo okumala eddakiika nga ziizo. Kye nnava ŋŋamba nti mukitegeere, temukyekengera. Ye Mukama waffe Yesu mu maanyi ag'okuzuukira. Yatuma Omwoyo Omutukuvu okwongera mu maaso omulimu gwe, okwolesebwa n'enziramu n'enkulaba nate. Naye ate omuwala oyo omuto saamulaba. Mu kaseera ako kennyini mu maaso gange ne wajja ekitangaala ekyo nga bwe mukiraba mu kifaananyi, ne kiyimirira awo. Ne nsembera ne ŋŋendawo ng'omuwala ali awo wansi w'ekituuti. Ne mugamba nti, "Muwala, Mukama waffe Yesu akuwonyezza." N'atandika okukaaba. Nyina n'agamba nti, "Nedda bannaayi, temumugamba kusituka." N'agamba nti, "Bw'anaasituka ajja kufa." Omuwala n'asituka n'ayimira ku bigere bye nga bw'aleekanira waggulu nga bw'atendereza Katonda. Nyina n'azirika n'agwa ku kasitulirwa omuwala kwe yali agalamidde. Kiki ekyo? Mu kaseera ako kennyini, omusajja omu omukolokosi n'asituka okuva emabega eri n'ayimirira ng'okugulu okumu akutadde ku katebe akamu n'okulala ku katebe akalala. N'agamba nti, "Mumerika gwe, nkusoomooza ombuulira erinnya kimwokolera ebintu bino. Na kibiina kya ddiini kimwova. Mukiraba?" Kye kimu, tebakitegeera. Tebanoonya kulabisibwa kwa bintu bino. Amakanisa teganoonya kujja kwa Mukama waffe. Ate ng'Omwoyo Omutukuvu ali wano kakasa okujja kwe okutuukiriza. Okutuusa nti buli omu ayagala kukwata kkubo lye. N'eri bwekityo bwe kyali. Buli kibiina kyalina endowooza eyaakyo. Naye ekyo si kyekibuuzo akawungeezi kano. Ekyo si kyenjogerako. Naye ekibuuzo kye nkubuuza kiri nti, gwe olowooza ani ono? Kikwatako. Ani ono atalaaga amawanga? Bano si bantu. Abantu tebayinza kukola bintu bino. Ani oyo ayogera n'abantu abali mu kibiina eri oyo atudde wano n'atudde eri n'ebifo eby'enjawulo mu lukuŋŋaana, abakazi n'abasajja bwe bayingizibwa wano nga bafa? Ani oyo? Omuwala oyo omuto yayingidde mu kidiba mu babatirize enkya ya leero, mu wiiki bbiri emabega, eyali afa olwa kookolo, abeera wano ku luguudo oluyitibwa Mapo, ayitibwa mukyala Beiti. Era nabuuza badokita basatu abaali bamujjanjaba, tiyalina kakisa konna kaakulama, kyokka ng'alina abaana nga bana oba bataano. Maama wange bwe yali agezaako okulabirira. Maama yaŋŋamba nti, "Bill, omuwala oyo talikomawo waka." Ne ŋŋenda we yali, Mukama waffe Yesu n'ayogera n'agamba nti, "Bw'ati bayogera Mukama, bw'anaagenda ku kkanisa n'asuubiza nti ajja kubatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu era ajja kuweereza Katonda, ajja kuddayo eka ng'awonyezeddwa." Ne mubuuza nti, "Kino n'akikola nnyabo?" N'agamba nti, "Byonna by'onaŋŋamba okukola nja kubikola." Amangu ago obulumi ne bugenda. Oluvannyuma lw'ennaku ssatu yali waka nga badokita tebayinza kuzuula wadde omukululo gwonna ogwa kookolo. Ani ono ajja mu linnya lya Mukama? Ani oyo ye Mwoyo Mutukuvu wa Katonda? Omulowoozaako otya? Omulinako ndowooza ki ng'omanyi omusumba wo? Muwani we tutudde mu butebe buno mulimu abantu abavudde ebweru w'ekibuga nga balina obulwadde bw'ensimbu nga batudde ne wano waliwo omusajja mu kifo ekimu wano ow'oluganda ow'enzikiriza y'abamenonaiti wano wennyini eyali omulwadde w'ensimbu nali simumanyi era nga simulabangako sirina kintu kyonna kye mumanyiiko. Amangu ago ndowooza emyaka ng'ebiri egiyise oba ekintu bwe kityo weewaawo gyali myaka ebiri Omwoyo Mutukuvu n'amuyitayo n'agamba nti bw'ati bayogera Mukama, taddangamu kugwa nsimbu okuva ku olwo. Ani oyo? Ani oyo? Omukyala ono yali atudde wano ku Sande yaggwa omulundi gwe nasembayo okubeera wano eyali ava mu Illinois. Olunaku olwaddako yalina ekizimba mu biri gwe ekyali ekibi ennyo nga bamu ku basawo abasingayo obulungi mu Illinois baali bategekwa kumutwala mu ddwaliro erimu eddungi okumulongoosa ku Mande. Naye n'anyigiriza n'ayingira. Nali simulabangako yadde okumuwulirako mu bulamu bwange bwonna. Naye amangu ago Omwoyo Omutukuvu n'amusiikiriza n'amubuulira erinnya lye gye yali avudde ne bwe yali agenda okulongoosebwa enkeera. Bameka abaali wano abaakiraba? Amawulire ne gabuna wonna. Enkeera bwe yagenda okulaba omusawo baamutwala ddwaliro ku ddwaliro nga tebalaba yadde omukululo gw'ekizimba ekyo. Ani ono? Ayi Katonda saasira. Ani ono akola bino? Osobola okwetantala okugamba nti omusumba we yabikola? Nedda. Osobola okwetantala okugamba nti abantu bakirinamu omukono? Nedda. Mwoyo Omutukuvu yabikola, omwoyo yali ku Mukama waffe Yesu. Era okujja okwegatta wamu n'ekkanisa ye kuli kumpi nnyo okutuusa nti asindika ekitangaala kye ky'amaanyi ekitukuvu buli wamu wonna okununula n'okuleeta mu kussa ekimu ekkanisa ya Katonda omulamu olw'okukwakulibwa okusembedde okumpi. Amiina. Y'ani ono? Sisobola kwanukula kibuuzo kyo, siyinza kwanukulira, naye nsobola okweyanukulira. Era nga ndi ku kituuti kino ekitukuvu akawungeezi kano nga njogera mu matu g'ekibiina kino era abo abaaguliwa n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu, kino nkyogera okubiddala ku ntobo y'omutima gwange. Si lwakuba nti ndi omu ku mmwe, si lwakuba nti ndi muntu wa njawulo, wabula lwakuba ndi omu ku banunule abaanaazibwa n'omusaayi. Nzikiriza nti ekitangaala kye kimu ekyo ekitimbiddwa mu kkanisa eno akawungeezi kano oyo y'omu eyeyoleka okuyita mu nkula ye nti ye Yesu Kristo mu nkula ey'Omwoyo Omutukuvu. Omuntu yenna amanyi ebyawandiikibwa akimanyi bulungi nti Yesu yagamba nti nava eri Katonda era ŋŋenda eri Katonda. Bwe yali tannayambala mubiri, bwe yali ne Musa mu ddungu, yali mpagi ya muliro. Era Musa bwe yayagala okumulaba, yayitawo n'amulaga ebitundu bye eby'omu mugongo. Musa n'agamba nti yalabika ng'omuntu. Bwe yali wano ku nsi yali muntu. Yakola ebintu ebimu by'akola leero okuyita abantu be yanunula. Wuuyo n'ajja n'akubibwa n'ekifaananyi. Kiki ekyo? Oluvannyuma lw'okufa kwe, okuziikibwa n'okuzuukira, lumu Pawulo yali mu lugendo ng'agenda e Damasiko, ekitangaala eky'ekitalo ne kimutomera ne kimusuula ku ttaka. Abasajja abo abaali bamwetoolodde tebaalaba kitangaala ekyo. Naye ekyatomera Pawulo ne kimusuula wansi ne kimuziba n'amaaso. Yalina obuzibu n'amaaso ge ennaku zonna ez'obulamu bwe. Era lumu yagamba nti si kulwanga neegulumiza olw'obukulu bw'okubikkulirwa bwe nnaweebwa eriggwa mubiri gwe omubaka wa Setaani okumuwuttulanga kubanga okubikkulirwa kwe yalina kwali kusukkulumye. Era Pawulo bwe yakubibwa n'agwa wansi bwe yali agenda okuyigganya abantu abaali baleekaana ennyo, ekibinja ky'abantu abaazaalibwa omulundi ogw'okubiri, abantu abayitibwanga abaakyama okuva ku nzikiriza entuufu. Pawulo yali mu lugendo ng'agenda kubayigganya ng'alina n'amabaluwa mu nsawo ye agamu olukusa okubakwata abaleeta Yerusaalemi. Era ku ssaawa nga mukaaga mu ttuntu ne wako ekitangaala ekyamukuba ne kimujja ku bigere bye n'agwa wansi. N'agwa mu nfuufu y'ensi, eddoboozi ne liva mu kitangaala ekyo ne ligamba nti, Sawulo, Sawulo, lwaki onjigganya? Sawulo n'akyuka mu mbeera ye ng'aziriddwa amaaso n'atunula waggulu. Era yali asobola okulaba ekitangaala ekyo eky'amaanyi eky'ekitiibwa. Kyeyava abuuza nti, Mukama wange, gw'ani? N'addamu nti, Nze Yesu. Nava eri Katonda era n'addayo eri Katonda. Nava eri Katonda, nzirayo eri Katonda. N'agamba nti kizibu gwe okusamba ku miwunda. Okubikulirwa kumu mu musenyu ogwo omutukuvu, omulundi gumu bwe guti mu kifo ekyo, omuntu tayinza kusigala kyekimu. Omusajja yenna nga tannaba kweyita mukulisitaayo, nga tannasobola kweyoleka, ateekwa okusooka n'afuna obumanyirivu obwo obw'okuludda lw'eddungu bwe yasisinkana Katonda maaso ku maaso. Kubanga leero osobola okufuna okwanukulwa okw'engeri yonna, osobola okulaba Katonda ng'akola ebyo byennyini bye yagamba okukola, naye abakujjukujju abasomerera eby'eddiini ne bagezaako okubinnyonnyola kifuula nnenge. Bajagamba nti ebyo byali bya mulembe mulala, bya guno oba bya mulembe mulala, oba bikyamu, nga bwe baayogera ku Yesu nti oyo Beeruzebuli, Setaani, mulaguzi, n'ebintu ebyo byonna. Balina eky'okwanukula. Naye omuntu bw'aba yali asinkanye Kristo n'amulaba nga Pawulo bwe yamulaba, manya nga bwe yafuna obumanyirivu bwe, waba tewali basomerera bya ddiini mu nsi basobola kuggya bumanyirivu obwo mu muntu oyo. Eyo y'ensonga lwaki leero tebalina bumanyirivu. Ensonga lwaki tebasobola kugamba, bonna bawoza kimumbu, ani ono, kiki kino, kivaawa? Tebalina kyakwanukula. Lwaki? Kubanga ekintu kyokka kye bamanyi by'eby'eddiini ebyagunjibwawo ekkanisa emu. Tekiri nti okumanya enjigiriza z'eddiini bwe bulamu, tekiri nti okumanya Bayibuli bwe bulamu, wabula okumumanya bwe bulamu, okumumanya ng'omulokozi wo, ng'oyo akujjuzizza n'okubeerawo kwe. Waliwo lwe kyabaawo. Tewali muntu yenna ayinza kukikuggyako. Tewali muntu ayinza kukikunnyonnyola n'akikuggyako. Obumanyirivu obwo bwe bukutuukako, otegeera kikyali. Nze gye ndi, ye Yesu Kristo abeera obumujjo leero n'emirembe gyonna. Ani ono akola ebyamagero bino? Ani ono akola emirimu gino egy'ekitalo? Mubuulizi y'agikola? Oral Roberts y'agikola? Billy Graham y'agikola? Jack Shuler y'agikola? Ye William Branham? Kaberani yenna tebabirinaamu mukono gwonna yadde. Bo bikozesebwa bukozesebwa kye kyokka. Abeera Mwoyo Mutukuvu yajja n'enjiri, obubonero n'ebyewuunyo n'ebyamagero okuteekateeka abantu. Embeera ejjudde okwesunga ng'abakkiriza bamusuubira okujja, ng'abalabe beewuunaganya bwe nkuŋŋaana zino ez'okudda obujja zaaki, tukola zaaki, leka tusigale ng'ekkanisa bulijjo w'ebeera. Kubanga kyayogerwa wano wennyini mu kkanisa tiwe twatandika okuzimba ekkanisa empya, baagamba nti tetwetaaga byamagero, ebintu bino tetubyetaaga. Bwe mba mubyagala, mugende eri mu nkuŋŋaana z'enjiri gye bikolebwa. Ffe wano tetubyetaaga. Ekkuŋŋaanyo lya Branham singa lirigwa okutuuka ku ssa eryo, liriba limaze okubbira. Ekkanisa eno yazimbibwa ku nnono n'amaanyi n'enjiri ya Yesu Kristo. Era kasita ekkuŋŋaanyo lino liba nga likyayimiridde, nsaba nti Omwoyo Omutukuvu ow'ekitiibwa afune omwagaanya okutuuka ku mmeeme, azirokole, azijjuze n'Omwoyo Omutukuvu, awonye n'abalwadde. Nze ku lwange, oyo Yesu Kristo abeera obumujjo leero n'emirembe gyonna. Katusabe. Bw'oba tomanyi y'ani, nga tomanyi bino byonna kyebitegeeza, naye nga wandyagadde okumanya, osobola waakiri okuyimusa ku mukono gwo n'ogamba ng'oyimusizza omukono nti, nsabire owooluganda Branham nsobole okumumanya. Mukama abawe omukisa. Mwenna mwenna wonna we muli, ndaba emikono gyammwe. Kaakano Kitaffe ow'omu ggulu, tuleeta obubaka buno wamu n'ebibala by'abantu bano nga bayimusa emikono gyabwe nti bandyagadde okumanya ono y'ani. Bandyagadde okumanyagana ne Yesu ono ow'ekitiibwa. Kibeere nti okujja kwe okw'okuzuukira kusemberedde ddala okutuusa nti n'abalwadde batandise okuba nga bawonyezebwa. Era ekyo bwe kibaddewo, ne bajja obunnabbi mu kkanisa ne wajja ebirabo n'ebyamagero era kati tuli ku kabonero ako akasembayo. Ekinaddirira kujja kuba kukwakulibwa, ekkanisa ejja kutwalibwa. Era ffe, ayi Mukama, abagamba nti tukumanyi mu maanyi ag'okuzuukira kwo, tulindirira era tuyaayaana era tukaaba nga twegayirira tugamba nti jangu Mukama Yesu. Kwakkula ekkanisa yo gitwale mangu ddala, ayi Mukama, kubanga mu bbanga ttono nnyo abantu bagenda kutulisa ensi gye wabatondera okubeerako kubanga baakujeemera. Tebamanyira mirembe wabula ntalo, tebamanyira butuukirivu wabula baakuguka mu kuteesa bubi. Ddala bayinza batya obutalulunkanira buyinza? Mukama, akafo akeekusifu akali mu mitima gyabwe akawaleetera okululunkanira okufuga bannaabwe, bagezaako kukamatiza mu kifo ekimu gye bayiyiza ebyokulwanyisa okusobola okusaanyaawo bannaabwe. Ayi Katonda, singa basobola okukitegeera nti amaanyi ago ge bayayaanidde nga ge maanyi ag'okuzuukira kw'Omwana wa Katonda, amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu agasobola okukyusa obulamu bwabwe, so si kusaanyaawo mawanga wabula okukyusa obulamu bwabwe ne gabafuula abaweereza abo. Abantu bangi balinga abagudde eddalu ekkankada, batutwala ng'abantu abatalina kye tumanyi era abayigiriza ebikyamya mu ngeri y'emu nga bwe baakola mu mirembe egy'edda. Naye nga bali bwe baakomawo nga bajaguza nga bakwebaza kubanga basobola okwetikka ekivume ky'erinnya lyo, eky'abaana bo kye bawulira akawungeezi kano Mukama buli wamu, kitusanyusa. Abamu ku baaliwo mu biro byo baagezaako okutegeera ggwani, ne bagamba nti oyo mukwano gw'omusajja oli ow'omu ddungu Yokaana eyava mu ddungu nga kyenkana tayambadde na ngoye, okuggyako akaliba k'endiga ke yali yeesibye. Omusajja omukambwe yakasukanga ebigambo ebuvanjuba n'ebugwanjuba ng'agamba nti embazi eteekeddwa ku kikolo ky'omuti. Ne bagamba nti ono mugoberezi w'oli, musajja mulalu, yatabuka omutwe, aliko ekikyamu ku bwongo. Obuweereza bwe walina obwali busukkulumye ku maanyi ag'obutonde, ayi Mukama, bwaziba amaaso gaabwe. Ne leero bukoze ekintu kyekimu. Omwoyo Omutukuvu ono ow'ekitalo akulembeddwa okujja kwa Mukama waffe, nga Yokaana bwe yakola mu biro bye ng'aziba amaaso agaabo abatayagala kulaba, naye eri abo abaagala okulaba bo abalonda, era abo bonna Kitange be yampa balijja gye ndi, bw'otyo bwe wagamba. Era tewali n'omu ku bo alibula, era ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Tukwebaza olwa kino. Era abo abayimusiza emikono gyabwe akawungeezi kano, tukusaba, ayi Mukama Katonda, obe bikkulire bumanyirivu obw'amaanyi ag'okuzuukira. Kikkirize, ayi Mukama, n'abalala bayinza okuba wano abatayimusiza mikono gyabwe naye nga mitima gyabwe bakimanyi nti babadde beetaaga okukikola, nabo nkusaba obawe omukisa era obawe okuyaayaana kw'emitima gyabwe. Nga bwe tufuluma ekizimba akawungeezi kano, tusaba tugende nga tuli bantu ba njawulo, tusaba tugende n'ekiruubirirwa eky'enjawulo okw'ekyo kye twazze nakyo bwe twayingiridde, bwe kiba nga kyabadde kikontana n'okwagala kwo okw'Obwakatonda. Tusaba tugende n'okumalirira okwenywereza ku mayembe g'ekyoto okutuusa ng'emmeeme zaffe zimatidde nti otusisinkanye, era nga tumanyi nti oyo gwe twogerako kubanga tumusisinkanye era tumumanyi era tussa kimu naye. Ebintu bino tukusaba obitukolere, ayi Kitaffe, bunye abalwadde n'abanyigirizibwa. Wa omukisa omusumba waffe omulungi era omwagalwa, ayi Katonda, tukusaba obeere naye wamu ne bannyina abalungi nga bwe bayimba enjiri n'okugibuulira ku leediyo. Wa omukisa abagenyi abali mu makkati gaffe, Mukama, leka bafuluma akawungeezi kano n'amaanyi mu mitima gyabwe, n'ekigendererwa nti okuva mu kaseera kano bwe baba babadde tebakumanyi era nga tebakuweereza, kaakano leka bakuweereze nga bamanyi kino nti ebintu ebirala byonna biriggwaawo, naye ekigambo kya Mukama kirisigalawo emirembe gyonna. Kituwe, Kitaffe, tusonyiwe ebibi byaffe byonna, era tusaba tusisinkane ku lunaku olwo olukulu ebbanga ejerere ku lutambi. And purchase my salvation on Calvary Street. After the message, let's just bow our heads and worship Him.
as we sang to him.
Kakano, obaka angabuwede, leka tukoteke mitueja fetu musinze, gabe tumuyimbira. N'omutima gwo gwonna.
I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. How many really love him? Raise your hand, say, just by witness.
Amekadda laba mwagala. Nyimusa omukono gwo kino kyogere ng'omujulirwa nti mwagala. Oh, si mulungi nnyo. Omanyi njagala nnyo okutuula bwenti n'ennywa kukubeerawo okwe. Ekigambo kye kibuuliddwa kigudde mu mitima. Kitugolola. Kituleeta mu kugondera omwoyo we. Nga kirungi nnyo okumusinza oluvannyuma lw'ekyo. Kaakano nga mufulume kkanisa akawungeezi kano, mugende nga mumusinza. Era mujjukire nti wiiki eno, wano waliwo olukungaano olw'okusaba ku lw'okusatu akawungeezi. Temwerabira pulogulaamu y'Oluganda Never ku leediyo ku Sunday, manya ku lw'omukaaga, ku ssaawa ssatu ez'ekiro, ku WLRP. Nyumirwa nnyo okubawuliriza. Ate mmwe, abayimbi abo abayimba abana, manya nga abasatu, bayimba bulungi nnyo. Nze ne mukyala wange n'abaana baffe tuteekako ka leediyo kaffe, ne tukeetooloola, okuwuliriza ow'Oluganda Never ne pulogulaamu ye ku leediyo, n'ebigambo bye birungi ennyo, engeri gy'agulumiza Katonda gw'ayagala era gw'akkiriza. Kino sikyogera ku mwabagenyi abali wano, bw'oba tolina kanisa mukuŋŋaanira, jangu otwegatteko. Muleke mbabuulire, kino sikyogera lwa kuba atudde wano. Nedda ssebo, kino mbadde nga nkyogera emirundi mingi. Oluganda Neville mwagala nnyo. Kino okusooka mukugu mu by'eddiini. Ekisooka mwana wa Katonda, ekyokubiri buli lunaku takyuka. Maze emyaka egiwerako nga mumanyi, naye takyuka n'akatono. Akyali Oman Neville, omuweereza wa Mukama waffe Yesu. Era ndowooza alina ekiro kya jjo namukubidde essimu okumubuuza oba mu ntegeka ye asobola okutufunirawo omwagaanya okusabira abalwadde. Wabaddewo abo ababadde bajja ku makya ga leero nga bwe mumanyi. Era mukyala we ye yanukudde essimu era nabadde nkinyumyako ne mukyala wange mabega wali. Era nga twebaza nnyo Katonda olwa mukyala we omwagalwa wamu n'ab'enju ye. Ekyo kirungi nnyo. Olaba omuweereza ne mukyala we nga bayisa bwe batyo mu bulungi ne mu buwombeefu, ekyo kireetera ekkanisa okweyongera maaso bulungi. Ekyo kyeyongera okuba ekirungi buli olukya. Mwagala n'omutima gwammwe gwonna. Kale, tulina oluyimba olutusiibula olugamba nti twalanga erinnya lya Yesu. Osobola okutuwa eddoboozi lyalwo mwannyinaffe, bw'oba olulinaawo mu katabo. Katugenda kuyimba oluyimba lwaffe olutusiibula. Era bwe tuyimba ekitundu ekisooka, twagala tukyuke tukwataganeko mu ngalo. Kale, tuwe eddoboozi lyalwo. Katereka tuyimbe kitundu kino.
At the name of Jesus bow we, all we prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete. Won't that be wonderful? Precious name, precious name. Oh, Father, and joy of heaven, precious name, precious name. Oh,
bameka abajjukira akayimba kaffe ke twayimbanga akagamba nti temwerabiranga okusabira wamu ng'amaka. Mukajjukira si Telma, simanyi oba okamanyi, manya oba omanyi eddoboozi ly'oluyimba olwo oba nedda. Katulugezeeko, temulujjukira, leka oba oli awo kansooke ndubayimbiremu muwulire bwe lugenda.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Amen.
He will take your every care. Oh, don't forget the family.
Ameka babera n'okusaba awamu ng'amaka. Ekyo kirungi, leka tuddemu tulugezeeko. Ekyo ngenda kukikwatako oluvannyuma. Nkyagala nnyo. Kale ffenna wamu kati.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Oh, Lord.
Ayi mukama, kyawandiikibwa mu byawandiikibwa nti baatwalanga ebitambaala manyanga ebiremba okuva ku mubiri gwa Pawulo era emyoyo emibi gyavanga ku bantu n'endwadde ne ziwonyezebwa. Tusaba ayi mukama mu ngeri emu kiddemu kirabisibwe ne ku bitambaala bino akawungeezi kano nga bwe mbiweereza eri abalwadde n'abali mu bwetaavu. Wabweru eyo mu nsi waliwo omuntu asuubira era alindiira kino okubaawo. Nkusaba Kitaffe okikkirize mu linnya lya Yesu Omwana wo. Amina. Kakano ngenda kusaba nga bwe tukyakotesa emitwe gyaffe, muganda waffe omwagalwa ennyo Smith erudda wali okuva mu Church of God gwe twazuula mu ngeri y'emu ng'owooluganda Neville Ono wano okuba omuweereza wa Katonda omuwulize era omwesigwa. Ngenda kumusaba abasabira emikisa gye babeereko okuyita mu wiiki eno yonna. Katonda abawe omukisa okutuusa tulisisinkana nate. Owooluganda Smith. Kwataganeeko mu ngalo. Mwanirizibwa okukomawo nate mu kkuŋŋaaniro. Katonda abawe omukisa.